Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε πολύ δυνατά με έναν πρωταθληματικό πρόεδρο. Ο κύριος Στράτος Γιδόπουλος μας κάνει τη χαρά να βρίσκεται κοντά μας, μας δίνει τη χαρά, μας κάνει και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας, να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στη Super League. Κύριε Γιδόπουλε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς και στους αγαπημένους σας. Υγεία πάνω απ' όλα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάνω που το έλεγα, η Μπρέντφορντ προηγείται της Manchester City, μια και παρακολουθείτε και διεθνές ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Μόλις μπήκε τον γκολ. Το βλέπετε?
Άλλωστε και η Μπρέντφορντ έχει κερδίσει δύο φορές.
Ναι.
Η Manchester City. Ναι.
Κακός δαίμονας είναι.
Κακός δαίμονας, ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι με λίγο με το διεθνές ποδόσφαιρο. Χθες έμφραγμα στις καθυστερήσεις. Η αγαπημένη σας Ρεάλ δεν τα κατάφερε στον τέρμπι της Μαδρίτης.
Δεν τα κατάφερε γιατί έχει το κακό συνήθειο η Ρεάλ να νομίζει ότι παίζει πάντα με μια μικρή ομάδα και να αλλάζουν 52 μπαλιές προς τον τερματοφύλακα ο ένας με τον άλλον. Ενώ έχουν όλη την ποιότητα να επιτεθούν μέχρι το 94, να επιτίθενται αυτοί συνεχώς.
Εντάξει, η Ρεάλ είναι τεράστιο μέγεθος, κύριε Γιδόπουλε. Πάντα έχει την τάση να νομίζει ότι ο αντίπαλος είναι μικρότερο διαμετρήματος.
Αυτό είναι αλήθεια και είναι κακό. Διότι το 1-0 δεν σε καλύπτει ποτέ. Ένα λάθος. Πήγε μια στραβοκλωτσά του τερματοφύλακα, τρώει γκολ και τι έγινε. Ψάχνεσαι μετά. Ναι, είναι λάθος. Στεναχωρήθηκα πολύ εχθές γιατί εγώ είμαι φανατικός της Ρεάλ.
Το γνωρίζω αυτό. Και φαντάζομαι ότι δεν θα σας άρεσε το 1-1, αλλά δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως η Ρεάλ νομίζω ότι είναι και φαβορή για το πρωτάθλημα. Η Χιρόνα, Τζιρόνα.
Έτσι πιστεύω γιατί έχουμε τη Χιρόνα μέσα.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει μέχρι το τέλος. Δεν λέω ότι είναι κακή ομάδα.
Όχι, καλή ομάδα. Έχει ένα σφιχτό σύνολο.
Αλλά νομίζω ότι η Ρεάλ και η Μπάγερν θα είναι πρωταθλήτριες στις χώρες τους. Ούτε η Λεβερκούζεν νομίζω ότι θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Βέβαια, θα τα δούμε στην πορεία.
Θα τα δούμε, βέβαια.
Λοιπόν, στη δική μας. Έχουμε μπει μάλλον στην τελική ευθεία για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχοντας γίνει 21 αγωνιστικές, ποια είναι η αίσθησή σας για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα?
Κοίταξε, στην αρχή, μιλώντας, με παίρνουν συνήθως από το Μετρόπολης, από τη Θεσσαλονίκη. Στην αρχή του πρωταθλήματος, τους είχα πει ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Και οι ανταγωνιστές ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Μου λέει ο Πάουκ είναι σαν καφές μέτριος. Πέσα πολύ έξω, διότι ο Πάουκ μετά από το 5ο-6ο μάτσο του πρωταθλήματος παρουσίασε μια σφιγγλή ομάδα. Μια ομάδα που μου θυμίζει την ΑΕΚ όταν ήμουν εγώ, που όταν μπαίναμε στο γήπεδο λέγαμε θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Θα κερδίσουμε οπωσδήποτε, ό,τι και να γίνει. Έτσι παίζει ο Πάουκ τώρα. Σου λέει ό,τι και να γίνει θα κερδίσουμε εμείς.
Εχθές κέρδισε με ένα διαφορετικό τρόπο. Χρειάστηκε να, δηλαδή εννοώ τα 4-5 γκολ που έβαζε στα προηγούμενα παιχνίδια. Χρειάστηκε να φτάσει. Είχε ευκαιρίες, δεν λέω, αλλά χρειάστηκε να φτάσει λίγο πριν το 90.
Εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν 0-0.
Ναι, εκεί που πήγε και εγώ έτσι πιστεύω. Ότι μάλλον για λευκή ισοπαλία, λέω πάει.
Πάντως είναι ο κύριος διεκδικητής ο ΠΑΟΚ μαζί με εμάς. Εμείς έχουμε πληρέστερο ρόστερ που δεν το έχει ο
ΠΑΟΚ.
Έχουμε πληρώσει ρόστερ και τώρα με την προσθήκη του Λιούμπισης που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Πιστεύω ότι έχουμε υπεροπλία και στο κέντρο.
Άλλωστε είναι ένας παίχτης που τον ζήτησε ο Αλμέιδα και όπως όλα δείχνουν ο Λιούμπισης θα παίζει με τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι ένα πολύ εργαλείο που το έχουμε δει. Ο MVP της περσινής περίοδου για μένα της ΑΕΚ. Γιατί έπαιζε παντού. Δεν αμφισβητώ την προσφορά του Λιβάη Γκαρσία, του Τζούμπερ και των άλλων. Αλλά ο Πινέδα ήταν ένας πασπαρτού που όπου του ζητούσες έπαιζε και διακρινόταν.
Εμένα αυτός που με εκπλήσει ευχάριστα είναι ο Ραμπάτ. Ο οποίος είναι μαχητής. Δηλαδή δεν δέχεται για τον εαυτό του να χάσει ποτέ την μπάλα.
Έτσι είναι οι μεγάλοι παίκτες. Ο Άμραμπατ είναι πολύ, ήταν πριν έρθει στην Ελλάδα, ήταν πολύ γνωστός παίκτης.
Το ξέρω. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Όχι, πιστεύω ότι στο τέλος θα το πάρουμε εμείς. Βέβαια, την Κυριακή παίζει μεγάλο ρόλο το ντέρμπι.
Τεράστιο παιχνίδι. Πάω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα εμείς να παίξουμε καλύτερη μπάλα από τον ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΚ νομίζω υπερτερεί του ΠΑΟΚ σε θέμα πίεση, σε ανάκτηση μπάλας. Πιέζει πολύ στην ένταση ίσως.
Μα και αυτό, κοίταξε, αυτό μας στήχησε λίγο. Διότι παίζοντας εμείς επιθετική άμυνα, συνεχώς πρεσάροντας τον αντίπαλο στην περιοχή του, κουραστήκαν οι παίκτες, δείξανε μια κόπωση στο τέλος.
Εντάξει, δεν είναι και μαθημένοι, βέβαια λένε και ότι τους κάνει και σκληρή προπόνηση και ο Αλμέιδα.
Και σκληρή προπόνηση τους κάνει και τους έμαθε να παίζουν έτσι. Αλλά επόμενο ήταν, όπως οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, αν έχεις παρακολουθήσει, τον Ιανουάριο κάνουν μια κοιλιά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γενικά τον Ιανουάριο υπάρχει μια πτώση.
Ναι, γιατί πιέζουν πάρα πολύ, παίζουν ένα ποδόσφαιρο τέτοιο όπως παίζουμε εμείς τώρα. Δηλαδή εμείς δεν αφήνουμε τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Συνήθως δυσκολεύουμε κάποια μάτς από αμυντικά λάθη, όχι από τίποτα άλλο. Από τη μέση και μπροστά είμαστε καλύτερη ομάδα.
Να σας πω κάτι άλλο. Εγώ μένα μου έκανε θετική εντύπωση παρακολουθώντας το παιχνίδι της ΑΕΚ εχθές, ότι ο Αλμέιδα κάποια στιγμή έκανε κάποιες αλλαγές. Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι στον ίδιο ρυθμό.
Στον ίδιο.
Ναι.
Παίζουν όλοι το ίδιο. Αυτό τους έχει μάθει. Όχι, για μας στην ΑΕΚ ο Αλμέιδα ήταν ελαχείο.
Και νομίζω ότι έχει κερδίσει και όλους τους παίκτες του στα αποδυτήρια. Όλοι παίζουν όλοι για αυτόν.
Δεν προσέχει.
Και για αυτόν, μάλλον.
Παίζουν όλοι για αυτόν. Κανείς δεν γκρινιάζει αν δεν παίζει. Κανείς. Ναι, γιατί σου λέει για να το πει ο προπονητής, έτσι πρέπει να είναι.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να μην έχεις γκρινιάς
γιατί
η ΑΕΚ έχει.
Γιατί όταν έχεις πληθώρα καλών παικτών, ο καθένας πιστεύει για τον εαυτό του είναι ο καλύτερος. Του λέει εγώ γιατί δεν παίζω.
Σωστό.
Αυτό όμως εκλείπει από εμάς. Διότι τους έχει κάνει έτσι να τον εμπιστεύονται. Και σου λέει για να βάλει ο Αλμέιδα εμένα σήμερα και τον άλλον αύριο, έτσι πρέπει να γίνει.
Σωστό.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Πάνω σε αυτό ήθελα να σας πω, θυμάμαι μια παλαιότερη κουβέντα που είχαμε εδώ, που όταν η ΑΕΚ ετοιμαζόταν να μπει στο καινούριο της γήπεδο, είχατε πει ότι χρειάζεται και τους ανάλογους παίκτες για να πάει στο νέο γήπεδο. Αυτοί οι παίκτες μετά ήρθανε, μετά από την πάροδο.
Ήρθανε, όχι, μεταγραφές ήταν καλές.
Και τώρα η ΑΕΚ παρουσιάζει μια πληθώρα παικτών, όπως είπατε, που κανείς δεν γκρινιάζει για κανέναν, για τίποτα.
Για τίποτα και οι παίκτες είναι όλοι καλοί. Είναι όλοι καλοί. Έχουμε, αν εξαιρέσουμε λίγο που κολλαίνουμε στην άμυνα, αν και εγώ, όταν πήραμε από τα Γιάννενα τον Μπέιο.
Ναι, καλό μπακ είναι.
Έλεγα εγώ ότι αυτός θα είναι ο μόνιμος αριστερός μπακ. Το παιδί είναι πολύ εξελίξιμο και αν τον εμπιστευτούν περαιτέρω, θα είναι για 8-10 χρόνια ο καλύτερος αριστερός μπακ της ΑΕΚ. Είναι πάρα πολλά τα προσόντα του παιδιού.
Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Μου άρεσε και από όταν έπαιζε στα Γιάννενα και ήδη κάνει καλές εμφανίσεις και νομίζω ότι καλές εμφανίσεις κάνει και ο Ραντόνια. Που τον είχαμε ξεχάσει
και
ότι υπήρχε.
Δεν το περιμέναμε και ο Ραντόνια, ναι.
Στην ουσία τον είχαμε ξεχάσει. Δεν τον θυμόμαστε ότι υπήρχε ο Ραντόνια στην ΑΕΚ, αλλά τώρα βλέπω ότι ο Ραντόνια παίζει. Παίζει και αυτός καλά.
Θα σου πω και ένα άλλο παίκτη από τη δεύτερη ομάδα που όταν έρθει στην πρώτη και του δοθούν ευκαιρίες θα είναι ο μόνιμος στόπερ της ΑΕΚ.
Ποιον λέτε?
Ο Γεμπόα.
Ο Γεμπόα, ναι. Τους έχουμε ξεχάσει αυτούς. Έχουν έρθει και τους έχουμε ξεχάσει.
Αυτό το παιδί είναι παικταράς.
Το Γεμπόα.
Ο Γεμπόα. Απλά αυτός τι έχει. Όπως όλοι οι μαύροι, όπως όλοι αυτοί, έχουν ψυχολογικό πρόβλημα. Άμα τους δείχνεις ότι δεν τους εμπιστεύεσαι, στεναχωριούνται πάρα πολύ και πέφτει το ηθικό τους. Πέφτει. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρει, γιατί το παιδί είναι πολύ καλός παίκτης.
Να τον δούμε, γιατί ξεχάσαμε το Ραντόνια, ξεχάσαμε το Γεμπόα που είπατε μόλις τώρα. Πραγματικά, ναι. Εγώ δεν το θυμόμουν ότι υπήρχε στην ΑΕΚ. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ποιος είναι, ποιον λέει, σε ποιον αναφέρεστε. Ναι. Κύριε Γιδόπουλε, στο σημείο αυτό θα ζητήσω την κατανόησή σας να ακούσουμε σύντομα διαφημιστικά για λίγα δευτερόλεπτα. Μείνετε στη γραμμή και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8.
Πιστεύουμε ότι κάθε άθλημα είναι συγκλονιστικό. Κάθε γκολ, κάθε παιχνίδι, κάθε πόντος, κάθε φάση. Από αυτά που μένουν στην ιστορία, ως εκείνα που θα μπορούσατε απλά να προσπεράσετε. Είτε πρόκειται για το τελευταίο ανάποδο ψαλίδι για να κερδιθεί το παιχνίδι, είτε για μια ισοπαλία χωρίς γκολ, ένα βροχερό βράδυ Δευτέρας. Έτσι, όποιο κι αν είναι το άθλημα, όποια κι αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτε δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε, κύριε Γιδόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Ήταν σύντομα τα διαφημιστικά. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στο ντέρμπι της Κυριακής, που πραγματικά είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Κρίμα που δεν θα έχει κόσμο, όπως και όλα τα ντέρμπι. Αλλά από την άλλη Κυριακή ανοίγουν τα γήπεδα και ελπίζω αυτή τη φορά ο κόσμος να είναι μόνιμος στις κερκίδες, να μην έχουμε αυτές τις ηλιθιότητες και αυτά τα έκτροπα που έχουμε. Και ξαναφύγει ο κόσμος από τα γήπεδα. Πού υπερτερεί η ΑΕΚ κατά την άποψή σας έναντι του ΠΑΟΚ ή πού ο ΠΑΟΚ έναντι της ΑΕΚ?
Η ΑΕΚ υπερτερεί σε ποιότητα και ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε δύναμη. Διότι αντιλαμβανόμενος ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής του κατά κύριο λόγο, ότι δεν έχει την ίδια ποιότητα με την ΑΕΚ, προωθεί την ιδέα στους ποδοσφαιριστές του να παίζουν πιο δυνατά. Θα το δεις αυτό και στην εξέλιξη του αγώνα ποιος θα κάνει τα πιο πολλά φάουλ.
Άρα δηλαδή η ΑΕΚ υπερτερεί σε ο ΠΑΟΚ στη δύναμη και η ΑΕΚ στην ποιότητα.
Η ΑΕΚ στην ποιότητα. Και πιστεύω ότι το τελικό θα είναι υπέρ της ποιότητος.
Ο ΠΑΟΚ όμως το τελευταίο 1,5-2 μήνες σκοράρει συνέχεια κατά ρυπάς. Πρέπει να έχει φτάσει τα 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ή τα πλησιάζει.
Γεγονός είναι αυτό. Γεγονός, έχει μια ευχέρεια στο σκορ. Βεβαίως, όπως παλαιότερα μιλάγαμε για τους σέντρεφορ, τους πραγματικούς σέντρεφορ που παίζανε μέσα στην περιοχή, όποιος είχε ευνοία έβαζε γκολ. Δηλαδή κάποτε ο Γκέρτ Μίλλερ έβαζε γκολ κάθε μέρα. Και ξαφνικά σταμάτησε να βάζει και έκανε μετά 1,5 χρόνο να βάλει. Ο Μπενζεμά στη Ρεάλ έβαζε γκολ. Όσο ήταν ο Ρονάλντο δεν έβαζε. Μετά που έφυγε έβαζε συνεχόμενα. Ναι, μετά κάποια στιγμή σταμάτησε.
Την είχε πάρει έτσι, ο Μπενζεμά γίνεται, μετά τη φύγη του Ρονάλντο από χέρι.
Ναι, έτσι γίνεται με τις ομάδες που έχουν τώρα, έχει μία πίστη ο ΠΑΟΚ. Εμείς όταν ήμουν εγώ στην ΑΕΚ δεν είμαστε ποιοτικά η καλύτερη ομάδα. Δεν είμαστε. Όμως σε πληροφορώ, με όποιον παίκτη της ΑΕΚ μίλαγες την ώρα που πηγαίναμε να παίξουμε, του λέγες πώς το βλέπεις το αποτέλεσμα, τι να βλέπω, εμείς θα κερδίσουμε. Υπήρχε βεβαιότητα.
Η βεβαιότητα, αυτό που έχουν και οι τωρινοί παίκτες. Αυτό μας λέτε.
Και οι τωρινοί το έχει και ο ΠΑΟΚ σε υπερθετικό βαθμό αυτή τη στιγμή. Μπαίνει στο κήπεδο και λέει εγώ θα κερδίσω. Και κάνει, αν τον προσέξει ο ΠΑΟΚ, κάνει αρκετά λάθη. Κάνει αρκετά λάθη. Και όλα αυτά όμως με τη μεγάλη πίεση και την πίστη που έχουν, μπορεί και τα εξαφανίζει.
Τα καλύπτουν. Βεβαίως. Ναι, ολοκλήρωστε παρακαλώ.
Εγώ πιστεύω ότι θα υπερτερήσουμε, διότι στο κέντρο του κηπέδου είμαστε καλύτεροι. Βέβαια δεν ξέρω ποιος θα χρησιμοποιήσει ο Αλμέιδα, αλλά πιστεύω ότι έχει επιλογές για να βάλει στο κέντρο τρεις παίκτες πολύ καλούς που να μπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει. Και από εκεί και πέρα το ευτύχημα είναι ότι άρχισε και ο Πόνση και σκοράρει. Ναι. Τώρα φαντάζεσαι, έχεις δύο κυνηγούς, Λιβάη Γκαρσία και Πόνσε, που βάζουν γκολ κατά κόρο. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Ναι, ο Πόνσε που έχει φτάσει τα 7 και το χρεώθηκε και το πρώτο γκολ το χθεσινό, τα 8 σε 3 αγώνες.
Έτσι.
Γιατί κάποια στιγμή και ο Πόνσε θα σκόραρε. Δεν θα γινόταν συνέχεια να μένει στην αυλογιστία.
Ναι, δεν γίνεται. Ο είναι γκολτζή. Αλλά σου λέω τώρα, βάλε μια επίθεση. Πόνσε, Λιβάια, Τζούμπερ και Ραμπάτ. Πώς να γλιτώσουν οι υπόλοιποι.
Εντάξει, είναι πολύ δυνατό τετράγωνο αυτό που λέτε.
Ναι, είναι εντάξει. Έχουμε καλύτερη ποιότητα.
Και Γιόνσον Σιμάνσκι στη μεσαία γραμμή και Μάνταλος. Ναι. Εντάξει, έχει υλικό, έχει πολύ καλό από τη μεσαία γραμμή και μπροστά. Λίγο στην άμυνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κακό το υλικό της άμυνας. Καλή είναι η άμυνα της.
Κοίταξε να δεις, είναι λίγο αργή άμυνα. Δηλαδή, Μουκουντή και Βίτα είναι αργοί παίκτες.
Ναι, αλλά είναι στόπερ με εμπειρία και οι δύο.
Ναι, και οι δύο. Εμένα ο Μουκουντή μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και ο Βίτα.
Ναι. Και ο Βίντα πόσα γκολ έχει βάλει φέτος με τις προωθήσεις του.
Μ' αρέσουν και οι δύο, αλλά δεν πάβει να είναι αργή. Δηλαδή, όταν παρουσιαστεί μια φάση αστραπή μες στην περιοχή, δεν προφταίνουν, είναι αργή. Και όπως το λες εσύ, είναι λόγω εμπειρίας που γλιτώνουν πάρα πολλά. Επειδή είναι πολύ καλοί και οι δύο, σαν ποιότητα παικτών. Τώρα να ανέβει και ο αριστερός μπακ και ο δεξιός, δεν ξέρω πώς θα είναι. Νομίζω ότι και εκεί θα είμαστε αρκούντος καλοί.
Νομίζω ότι στην ΑΕΚ βγήκε και η περίπτωση του Χατζησαφή. Όταν έφυγε από την Ελλάδα ο Χατζησαφή μαζί με τον Ανσάρι Φάρντ, τέλος πάντων ο Χατζησαφή βγήκε πολύ, κούμπωσε με την ΑΕΚ, εγώ πιστεύω.
Ναι, ένας
πιο πολύ από ότι στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό. Και όχι εκεί ήταν κακός, αλλά στην ΑΕΚ είναι ακόμα καλύτερος.
Κοίταξε, σε μια καλή ομάδα γίνεσαι καλύτερος εκ των πραγμάτων.
Αλήθεια.
Εκ των πραγμάτων γίνεσαι καλύτερος. Δεν μπορεί. Γιατί αν δεν γίνεις καλύτερος, θα βγεις έξω, δεν θα παίζεις. Αφού έχεις τα προσόντα, γίνεσαι καλύτερος εκ των πραγμάτων. Εγώ όμως πιστεύω ότι τη θέση θα την καπαρώσει πλέον ο μικρός.
Ο Πήλιος, λέτε.
Ναι, ο Πήλιος.
Γιατί όχι. Χαρά μας είναι να βλέπουμε και Έλληνες παίκτες στην ηλικία των 23-20, κάπου εκεί πρέπει να είναι ο Πήλιος, αν θυμάμαι
τόσο
καλά.
Είναι. Τόσο είναι. Ναι. Αν τον αδικό, ο Πήλιος.
Καλά, δεν έχει σημασία. Καταλάβαμε. Αν τον αδικό τώρα για μερικούς μήνες, του ζητάω συγγνώμη. Γύρω στα 23
είναι. Είναι μικρός, έχει όρεξη, έχει δύναμη. Είναι πεισματάρης πολύ. Πρόσεξε τον, όταν χάσει την μπάλα, γυρίζει και κυνηγάει μέχρι το θάνατο. Δεν αφήνει να χαθεί τίποτα η μπάλα.
Είναι γρήγορος. Αυτό θέλω να το πω.
Είναι γρήγορος και είναι πεισματάρης. Δηλαδή δεν λέει, άμα σκάσαν τρίπλα, εντάξει, τι να κάνω. Γυρίζει εκεί, να τον φάει. Είναι καλό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε την Κυριακή. Αν υποθέσουμε, κύριε Γιδόπουλε, ότι η ΑΕΚ ιτηθεί, λέω εγώ υποθετικό σενάριο, σημαίνει κάτι αυτό?
Όχι, δεν σημαίνει ακόμα τίποτα, διότι μετά έχει τα play-off.
Αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ κερδίσει, ξεπερνάει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, σημαίνει κάτι? Προφανώς όχι, γιατί είναι τα play-off, αλλά μιλάω από πλευράς ψυχολογίας.
Αλλά για θέμα ψυχολογίας θα έχουμε ένα συν.
Ένα συν.
Θα έχουμε ένα συν. Και οι παίκτες οι δικοί μας, επειδή ξέρουν ότι είναι καλοί, ξέρουν ότι έχουμε καλή ομάδα, αυτό το συν πολλαπλασιάζεται. Δεν είναι μια ομάδα όπως η Μπρέτφορντ τώρα που κερδίζει ένα 0, που κάνει μια νίκη. Δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της πρωταθλήτρια Αγγλίας. Εντάξει.
Ναι, σωστό.
Δεν έχουν αυτή. Αυτό. Εμείς έχουμε τον ενθουσιασμό και την πίστη. Η ομάδα μας είναι πολύ καλή. Έχουμε γίνει πλέον μια ευρωπαϊκή ομάδα.
Πολλοί λένε, ακούω από διάφορους γενικά, ότι η ΑΕΚ είναι πολύ δύσκολα την αντιμετωπίζεις. Εννοώ την πλήρη ΑΕΚ, έτσι, όχι με τραυματισμούς κλπ.
Ναι,
κλπ.
Ναι.
Τώρα που έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Γιατί ναι, το προηγούμενο διάστημα είχε τα απαιτητικά παιχνίδια του Europa League,
σωστό,
και της Ευρώπης.
Σωστό.
Απαιτητικά είναι όλα, σε όποια διοργάνωση και να πέσει, τουλάχιστον για τις δικές μας ομάδες.
Ναι, ναι. Και αυτό μετράει.
Μετράει και αυτό, έτσι. Γιατί και τραυματισμοί θα βγουν και παραπάνω κούραση.
Θα βγουν και οι ομάδες μας δεν είναι συνηθισμένες να παίζουν Τετάρτη Κυριακή όπως είναι ευρωπαϊκές. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε?
Ναι. Αυτό έχετε δίκιο.
Δεν είναι. Αν αυτό γίνει 2-3 χρόνια συνεχόμενα, θα συνηθίσουμε κι εμείς. Γιατί οι έξω το ξέρουν ότι έχουν 2 παιχνίδια τη βδομάδα. Το ξέρουν. Εμείς και η προπόνησή τους είναι τέτοια για να αντιμετωπίζουν 2 παιχνίδια τη βδομάδα.
Ναι, και παιχνίδια απείρως πιο σκληρά και πιο έτσι, ταχυδυναμικά.
Έτσι, έτσι. Όχι, νομίζω ότι σιγά σιγά γίναμε ευρωπαϊκή ομάδα.
Λέτε να γίνουμε Ευρώπη κι εμείς κάποια στιγμή?
Θα γίνουμε σίγουρα.
Ενώστο, θα γίνουμε. Να σας ρωτήσω, ο ΠΑΟΚ, είπατε την άποψή σας. Τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπετε?
Κοίταξε, δεν τον κρίνω χτες επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό.
Όχι,
εγώ
γενικά
νομίζω ότι ήταν τεράστιο σφάλμα του Παναθηναϊκού που έδιωξε τον Γιωβάνοβιτς.
Το Γιωβάνοβιτς.
Για μένα οι καλύτεροι προπονητές στην Ελλάδα ήταν ο Αλμέιδα και ο Γιωβάνοβιτς. Mm-hmm. Οι καλύτεροι. Όμως, ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάθος. Δηλαδή, εμείς δεν θα παίξει ο Τσούμπερ, θα παίξει ο Καζίνοβιτς. Δεν θα παίξει ο Ραμπάκ, θα παίξει ο Ηλίασον. Η διαφορά ποιότητος μεταξύ τους είναι του 5%. Ο Παναθηναϊκός έχει διαφορές με αυτόν που θα αντικαταστήσει τον καλό του 40%.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια.
Έχει, δηλαδή το ρόστερ το δικό μας είναι πολύ πιο πλούσιο ποιοτικά. Αυτός ο οποίος είναι για κλάματα είναι Ολυμπιακός.
Mm-hmm. Τι γίνεται εκεί κατά την άποψή
εκεί,
σας?
Κοίταξε, κατά την άποψή μου εκεί έχουν πιάσει κορόιδο το Μαρινάκι. Κάποιοι παρατρεχάμενοι εκεί γύρω-γύρω. Του φορτώνουν 16-18 μεταγραφές κάθε χρόνο και προσπαθούν πάντοτε να διώχνουν τους καλύτερους. Σε ρωτάω, αν είχαμε κάνει εμείς μεταγραφή το Χάμες Ροντρίγκες, δεν θα πανηγυρίζαμε? Τέτοια παικτάρα που ήταν.
Όποια ελληνική ομάδα και να τον έφερνε εδώ, θα πάνε πάρτι θα γινόταν.
Ήρθαν εδώ, τον φάγανε, τον διώξανε. Ήρθε ο Μαρτσέλο, δεν κάνει, έχει κοιλιά, τρώει σουβλάκια, πήγε στη Βραζιλία, παίζει και είναι από τους καλύτερους.
Πήρε το Λιμπερταδόρες. Το αντίστοιχο Champions League.
Στο φετινό πρωτάθλημα, ο καλύτερος παίκτης χαφ του Ολυμπιακού ήταν ο Καμαρά.
Ναι.
Σε όλα τα μάτς.
Από τους πολύ καλούς, ναι.
Τον φάγανε. Δεν αφήνουν παίκτες καλούς να μείνουν για να έχει αδυναμία ο Ολυμπιακός να φέρουν άλλους. Και σε ρωτάω, από τόσες μεταγραφές που έχει κάνει, γιατί δεν ήρθε ένας πάρα πολύ καλός? Γιατί δεν ήρθε? Ήρθε ο Πόνσε, τον διώξανε. Ήρθε ο Κάμις Ροντρίγκες και τον διώξανε. Δεν αφήνουν τους καλούς παίκτες να μείνουν. Θέλουν τους μετριότητες για να τους αλλάζουν σαν μπουκάμισα κάθε τρίμηνο.
Ναι, αλλά με αυτή τη λογική όμως, αν τους αλλάζουν όπως λέτε σαν μπουκάμισα, δεν θα φτιάξει ποτέ Ολυμπιακός ομάδα για να πάρει να διεκδικήσει τίτλο.
Ποτέ, ξέχασέ το. Άλλωστε και να σου πω και κάτι. Είναι και ο προπονητής τους πολύ λίγος. Παίζει κανένα σύστημα Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο? Έχει παρακολουθήσει εσύ να παίζει κανένα σύστημα?
Δεν, και εγώ που παρακολούθησα χθες τον ντέρμπι.
Τίποτα. Παίζει αναλόγως τις ικανότητες του κάθε παίκτη. Δηλαδή είναι σε φόρμα τώρα ο Μασούρας, τραβάει το κουπί ο Μασούρας. Ήταν σε φόρμα ο Φουρτούνης, το τράβαγε ο Φουρτούνης. Δεν υπάρχει κάτι.
Εμένα μου έκανε εντύπωση να σας πω, στο χθεσινό ντέρμπι που έβγαλε τον Αλεξανδρόπουλο στο ημίχρονο που ήταν ένας από τους καλύτερους. Αυτός και ο Μασούρας ήταν. Δηλαδή όταν είδα ότι ξεκινάει το δεύτερο χωρίς Αλεξανδρόπουλο.
κάνει τεράστια λάθη, αλλά εμένα σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, είχα πάρει και δίπλωμα προπονητού στα νιάτα μου.
Κρίμα που δεν το εξασκήσατε.
Ναι, ξέρω από μπάλα. Σου λέω κάτι. Εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό μέσα στο γήπεδο. Έχουμε μια επιθετική άμυνα. Ορμάμε στον αντίπαλο, τον πιέζουμε, δεν τον αφήνουμε να πάρει ανάσα. Τι σημαίνει όταν τον πιέζει στην περιοχή του τον αντίπαλο? Θα κάνει κάποιο λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει. Ναι. Μια στραβοκλωτά, κάτι. Αυτά τα εκμεταλλευόμαστε. Κερδίζουμε εμείς τις περισσότερες δεύτερες μπαλιές σαν ομάδα. Τις περισσότερες. Εμείς τις κερδίζουμε.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα σύστημα να πεις, ρε παιδί μου, τον παρακολουθώ, αναπτύσσεται από αριστερά, έχει αυτό, έχει εκείνο, δεν έχει τίποτα.
Ναι,
τίποτα.
Αλλά αυτό που λέτε, φαντάζομαι ότι δεν θα αρέσει και στον ιδιοκτήτη της ομάδας που δίνει και τα λεφτά.
Κοίταξε, πιστεύω ότι κάποιοι τον έχουν πιάσει κορόιδο. Και τον
φορτώνε, δηλαδή, λέτε παίκτες.
Ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε, αν θυμάσαι, από παλιά Ολυμπιακός υπερήχε από όλους εμάς για τον εξής λόγο. Είχε τις καλύτερες διασυνδέσεις με τους ξένους μάνατζερ, τους μεγάλους.
Ναι.
Με ποια λογική πουλήθηκε ο Ρέτσος 15 εκατομμύρια? Ένας παίκτης που στην Ελλάδα, αν δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό ούτε στην ΑΕΚ και έπαιζε, ας πούμε, στον Πανιόνιο, θα τον αγοράζανε 2 εκατομμύρια, 3. 15 γιατί πουλήθηκε. Ο άλλος, ο Μεξικάνος, ο Κοντός, πώς τον λέγαμε.
Ποιον λέτε? Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό, αλλά τέλος πάντων.
25 εκατομμύρια. Ο Μανολάς, όλοι πουληθήκαν υπερβολικά, διότι οι μανατζαρέοι κάνανε δουλειές με τον Ολυμπιακό. Του λέγανε, εμείς θα σου αυξήσουμε τον παίκτη σου να πάρει τα λεφτά και εσύ θα πάρεις αυτούς τους παίκτες που θα σου δώσουμε. Και του δίνανε σοριδών παίκτες. Σοριδών.
Ναι, αλλά μέσα σε αυτούς, είπατε, ας πούμε, ο Χουάνκ που είχε έρθει πέρυσι, ήταν καλός παίκτης.
Ήταν καλός και γι' αυτό τον διώξαν αυτοί οι παρατρεχάμενοι που είναι δίπλα στον Μαρινάκη. Τον διώξανε γιατί αν ο Χάμεντ Ροντρίγκες έμενε, ο Μαρτσέλο έμενε, ο Πόνσε ήρθε. Δεν θα χρειαζόταν αυτούς τους παίκτες. Γιατί να κάνουν 8 μεταγραφές τώρα? Δεν θα τους θέλανε.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι κάνανε 6 και 8 μεταγραφές, κινηθήκανε σε επίπεδα καλοκαιριού. Πράγμα συνήθιστο για χειμώνα. Για τέτοια περίοδο.
Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός πάλι μπορώ να σου πω ότι έκανε μετρημένες. Ο Ολυμπιακός έφερνε τσουβάλια συνεχώς παίκτες, όποιον ήταν. Και όλους τους παρουσίαζε ότι είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν. Ποιος ήταν ο καλύτερος? Ένας από αυτούς είχε να παίξει 6 μήνες. Ένας άλλος έπαιζε αναπληρωματικός. Πώς ήταν οι καλύτεροι? Και δεν παίζανε στη Μάντσεστερ και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παίζανε σε υποδιέστερες ομάδες. Πώς ήταν από τους καλύτερους?
Σήμερα ο Ολυμπιακός κιόλας έκανε και αλλαγή στον τεχνικό του διευθυντή. Έφυγε ο Άλβες και ήρθε ο Κοβάσεβιτς, επέστρεψε.
Α.
Ο Άλβες είναι αυτός που διαδέχτηκε τον Κορδόν και έκανε τις μεταγραφές τώρα.
Τώρα.
Τώρα, τον Ιανουάριο. Ναι, σήμερα.
Κοίταξε να δεις. Στο επόμενο αγώνα που δεν πάει καλά θα φύγει και ο προπονητής.
Λέτε?
Σίγουρα. Όχι, λέω. Στο υπογράφω. Εντάξει, όσο και να τον πιάνουν κορόιδο το Μαρινάκι, δεν βλέπει ότι η ομάδα του δεν παίζει μπάλα. Δεν παίζει μπάλα. Δεν παίζει.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στηρίζεται πιο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω και εγώ. Σας συμφωνώ με αυτό που λέτε, στην ατομική ποιότητα 1, 2, 3, 4, 5 παιχτών που μπορεί να έχει.
Όποιος έχει έξαρση. Γιατί και ο καλός ο παίκτης δεν παίζει κάθε Κυριακή καλά.
Ναι, φυσικά.
Τη μία Κυριακή που παίζει καλά, λέει, είμαστε καλοί. Εδώ είχαν κάνει Θεό το Φορτούνι. Δεν υπάρχει σαν το Φορτούνι, δεν υπάρχει. Και τώρα δεν τον βάζουν, αναπληρωματικό τον έχουν.
Είναι καλός παίκτης ο Φορτούνης.
Τι πράγμα?
Είναι καλός παίκτης ο Φορτούνης.
Αυτό λέω. Mm-hmm. Και τώρα τον κατατέθησαν ένα πραγματικό. Υπήρχε άλλο χαφ που να τρώγε τόσα χιλιόμετρα μέσα στο κήπεδο σαν τον Καμαρά και τον διώξανε. Γιατί σου εξηγώ, αν ο Καμαρά είναι καλός, ανανέω το συμβόλαιό του και εμένα στον Ολυμπιακό και ήταν καλός, δεν θα μπορούσαν να του πούνε του Μαρινάκη, πάρε δύο χαφ ακόμα που χρειαζόμαστε γιατί πάσχουμε. Mm-hmm. Του έχουν φορτώσει τώρα 17 χαφ. Τι θα κάνει?
Ο Καμαρά λέγεται ότι έχει συμφωνήσει με ομάδα του εξωτερικού και δεν θέλει να συνεχίσει στην Ελλάδα. Θέλει να κάνει βήμα επιπλέον.
Μα αφού είδε ότι δεν του δίνανε το συμβόλαιο που ήθελε. Mm-hmm. Δεν του δίνανε το συμβόλαιο που ήθελε.
Οικονομικά δηλαδή είναι όλα.
Βέβαια. Όταν σου λέει ο Καμαρά, είμαι από τους καλύτερους του Ολυμπιακού σε όλο το πρώτο γύρο που παίζω. Και δεν με φωνάζουν να μου πούνε παίρνεις 5, σου δίνουμε 7. Άρα δεν με θέλουν. Άστο να πάω έξω. Και θα δεις ότι όπου πάει θα παίξει το παιδί. Είναι καλός παίκτης.
Στη Ρώμα βέβαια δεν έπαιξε που πήγε δανεικός.
Δεν έπαιξε, εντάξει, κοίταξε τη Ρώμα δεν μπορούμε να την κρίνουμε ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Διότι
δεν
έχει το τρελοκομείο το Μουρίνιο.
Δεν είναι και στα καλά της η Ρώμα.
Δεν είναι και στα καλά της και πήρε το Μουρίνιο, ο οποίος, θέλω να σου πω, Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης της Manchester City τώρα?
Πολύ είναι.
Ο De Bruyne.
Να πω τον De Bruyne, να πω τον Χάλαντ.
Πού έπαιζε ο De Bruyne?
Πριν τη City.
Ναι.
Δεν το θυμάμαι πού.
Στη Chelsea και τον έφυγε ο Μουρίνιο. Πού έπαιζε ο ψηλός ο Σέντρεφορ που παίζει τώρα στη... Όχι, ο Χάλαντ έπαιζε στην Ντόρτμουντ.
Στην Ντόρτμουντ.
Της Τζέλσι που παίζει τώρα στη Ρώμα,
Το Λουκάκου.
Ο Λουκάκου. Τον έδιωξε. Ο Μουρίνιο είναι τρελοκομείο, δεν είναι στα καλά του. Τώρα, πώς αυτός ο άνθρωπος έγινε σούπερ προπονητής, εγώ απορώ. Απορώ ειλικρινά.
Κοιτάξτε, η Πόρτο που είχε τότε, ναι, αλλά τότε όμως, 20 χρόνια πίσω, έτσι, το 2004, ναι, ήταν πολύ, ήταν ομαδάρα.
Ήταν ομαδάρα γιατί είχε ένα σύνολο τεράστιο. Μήπως θυμάσαι όταν πρώτο ήρθε ο Μπόμπεκ στον Παναθηναϊκό, τι έκανε? Ομαδάρα είχε, γιατί είχε παικταράδες. Μόλις φύγαν οι καλοί παίκτες, εξαφανίστηκε ο Μπόμπεκ. Στην Κόρινθο πήγε προπονητής, πού πήγε?
Δεν το θυμάμαι τόσο, δεν είμαι τόσο.
Κατάλαβε. Τους προπονητάς τους κάνουν οι παίκτες, οι καλοί, και ο προπονητής να βάλει την πινελιά του να παίξουν όπως θέλει αυτός. Εντάξει, εντάξει, αυτά ναι.
Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει συνέχεια. Τον Άρη πώς τον βλέπετε, κύριε Γιδόπουλε?
Κοίταξε, είναι μία πάνω, μία κάτω.
Γιατί και ο Άρης κάνει πολλές μεταγραφές.
Κάνει πολλές μεταγραφές.
Δηλαδή είναι σε επίπεδο, ας πούμε, Ολυμπιακού, που κάνει 10 μεταγραφές το χρόνο.
Κάνει. Ναι. Κοίταξε, αν κοιτάξεις στην Ευρώπη, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, mm-hmm, και τους τσιμπάνε ομάδες έξυπνες, όπως είναι η Μπενφίκα, όπως είναι η Sporting Λισαβόνος. Παίρνουν παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Εμείς εδώ στην Ελλάδα διαλέγουμε παίκτες, δηλαδή παίρνουμε παίκτες από την Εσπανιόλ που έπεσε κατηγορία. Παίρνουμε παίκτες από τη Χετάφε που θα πέσει κατηγορία. Δεν γίνεται να παίρνεις τέτοιους παίκτες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Έρχονται οι καλοί παίκτες αυτών των ομάδων στην Ελλάδα.
Αναλόγως πόσο θα τους δώσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Χιρόνα έχει ένα σέντρε φόρ, έναν Ουκρανό που είναι φοβερός. Mm-hmm. Πώς τον πήρε η Χιρόνα?
Γιατί είναι ισπανικό πρωτάθλημα, δεν είναι το φτωχό ελληνικό.
Ισοπάλησε δηλαδή, Manchester City.
Αυτό βλέπω. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή είναι όλα θέμα οικονομικών. Κάποτε ένας διεθνής παίκτης, πολύ γνωστός, του είχα κάνει μια συνέντευξη και μου είπε: όλοι οι παίκτες έρχονται. Άμα τους δώσεις τα λεφτά, όλοι έρχονται.
Ακριβώς. Και τι θα τους προτείνεις?
Ναι, γιατί τους θέλεις κιόλας.
Εδώ σου λέω κάτι. Δυστυχώς είναι και από το... από το σόι το δικό σας των δημοσιογράφων.
Τι κάναμε εμείς?
Τι κάναμε?
Τι κάναμε?
Να σου πω. Mm-hmm. Εάν παρακολουθήσεις τις εφημερίδες τώρα πλέον τις αθλητικές.
Ο Φόντεν είναι ο σκόρερ από ό,τι βλέπω. Ο Φόντεν δεν το βάλε?
Ο
Φόντεν είναι ο σκόρερ, αυτόν είδα.
Ναι, ναι. Εάν παρακολουθήσεις τις εφημερίδες, θα δεις τις βαθμολογίες. Βαθμολογούν τους παίκτες κατά το δοκούν. Δηλαδή, αυτός είναι καλός, με το ζόρι είναι καλός.
Δηλαδή, ας πούμε, ποιος είναι δικός μου φίλος, ας πούμε, είστε
εσείς. Ακριβώς.
Εσείς. Βάλε αυτά.
Ή από ποιον τα παίρνω, κάτσε. Μίλε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Δεν το ξέρω, γι' αυτό δεν λέω κάτι γι' αυτό.
Δεν σου πω ότι το ξέρεις, δεν τους βάζω όλους σε μια σακούλα, αλλά mm-hmm, αυτά γίνονται. Δηλαδή, εάν θυμάσαι, είχε ένα μπακ Ολυμπιακός, ναι, που έπαιζε με τον Τζιμίκα, ένας, πώς τον λέγανε, ένας
Ομάρ.
Όχι. Ωραία. Ο Μάρ ήταν επεκτάρα.
Αυτός που πήρε από τα Γιάννενα, ο Ξανθός. Αυτόν λέτε, που παίζει στην ίδια θέση με τον Τζιμίκα, αριστερό μπακ.
Μπράβο.
Ο Κούτρης, τον θυμήθηκα.
Ο Κούτρης. Είχανε φαγωθεί οι δημοσιογράφοι γιατί παίζει ο Τζιμίκας και δεν παίζει ο Κούτρης. Πού είναι ο Κούτρης τώρα και πού είναι ο Τζιμίκας? Είχανε φαγωθεί. Γράφανε κάθε μάτς. Ενώ ο Τζιμίκας ήταν καλός, γράφανε πρέπει να παίξει ο Κούτρης. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρεις τι μου είχε πει κάποτε ένας μάνατζερ?
Τι?
Είχα ένα παίχτη μου, όταν μετέδιδε το ραδιόφωνο τους αγώνες, όχι τηλεόραση. Mm-hmm. Είχα ένα παίχτη μου, λέει, που τον λέγανε, ας πούμε, Παπαδόπουλο, λέμε. Ένα όνομα.
Ένα όνομα τυχαίο χρησιμοποιούμε.
Τυχαίο. Και είπα στον εκφωνητή ότι, κοίταξε να δεις, είναι δικός μου παίχτης αυτό. Θέλω να μου τον υποστηρίξεις λίγο την ώρα που παίζει. Λέγε καλά λόγια γι' αυτόν.
Ναι.
Ο εκφωνητής έλεγε λοιπόν, ο Παπαδόπουλος. Άλλωστε είχε την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Πάλι ο Παπαδόπουλος. Στο ημίκρονο τον βγάζει ο προπονητής. Και συνέχισε ο εκφωνητής. Ο Παπαδόπουλος.
Και στο δεύτερο.
Μέχρι που τελείωσε το μάτι έλεγε ο Παπαδόπουλος.
Εντάξει, και αυτά συμβαίνουν που λέτε.
Ναι.
Ή συμβαίνανε, δεν ξέρω. Αλλά...
Ναι. Και ακόμα είναι ορισμένα παιδιά, τα οποία έχουν κάποιες διασυνδέσεις με κάποιους παίκτες. Έρχονται οι άλλοι παίκτες εδώ που είναι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν τους αρέσει να έχουν παρεδώσει με δημοσιογράφους και αυτά, και αυτοί ακολουθούν τους δικούς τους. Τρεις θέσεις δικούς τους, στοχοποιούν τους άλλους. Στοχοποιούν.
Στη δική σας εποχή, στην ΑΕΚ, αυτό δεν γινόντουσαν, πιστεύω. Έτσι, θυμάμαι τότε.
Να σου πω κάτι.
Ναι.
Δεν το ήξερες. Έξω από το γραφείο μου είχα βάλει μια ταμπέλα.
Απαγορεύονται οι μάνατζερ και οι...
Και οι δημοσιογράφοι.
Και οι δημοσιογράφοι, μπράβο.
Τι να έρθει να μου πει τώρα ο δημοσιογράφος εμένα, όταν εγώ βλέπω 300 ώρες τη βδομάδα μπάλα. Τι να μου πει αυτός. Τι να μου πει και πρέπει να το πιστέψω. Επειδή μπαίνει σε ένα ίντερνετ και διαβάζει. Εγώ τον Οκόνσκι, ξέρεις πως τον πήρα. Όταν πήγα να τον πάρω από τη Γερμανία τον Οκόνσκι, ήταν ένα φιλικό.
Ήταν χτυπημένος όταν τον πήρατε. Ήταν τραυματίας. Όχι, ήταν κανονικά. Όχι, είχε γυρί...
Κανονικά, έπαιζε ένα φιλικό. Και αυτός που μου τον υπέδειξε ο Αλέφατος, ο συγχωρεμένος, να πάω να τον πάρω.
Τον Οκόνσκι.
Τον Οκόνσκι. Και όταν πήγα στη Γερμανία, ένας που είχε ένα εστιατόριο ελληνικό και ήταν φίλος του Οκόνσκι, έτρωγε εκεί, μου λέει: παίζουν 60 χιλιόμετρα έξω από το Αμβούργο ένα φιλικό. Είναι πολύ καλό παίκτη ο Οκόνσκι. Λέει: αν μπορεί, πάρτονε. Αεκτήσει το παιδί. Mm-hmm. Πάω λοιπόν και βλέπουμε το μάτς και ο Κόνσκι περπάταγε. Περπάταγε. Δηλαδή, εάν δεν είχα πάει εγώ και είχα στείλει κάποιον άλλον μάνατζερ κάτι, θα τον απέρριπτε. Εμένα τι μου έκανε εντύπωση. Ότι ό,τι και να έκανε με στο γήπεδο, την μπάλα την κλωτούσε με φάλσο εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν προσπαθούσε να βάλει καμάρα για να μην του φύγει μπάλα. Βασιζόταν στα πόδια του και όλες οι μπαλιές του ήταν με φάλσο εξωτερικό.
Τον Οκόνσκι το θυμάμαι, ήταν πολύ δυνατός παίκτης.
Παιχτάρα. Αφού βγήκε πρώτος ξένος παίκτης στη Γερμανία.
Τον θυμάμαι.
Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Θέλω να σου πω, τι να μου πει εμένα λοιπόν ο δημοσιογράφος.
Και ένας άλλος ήταν πολύ καλός. Νομίζω ήταν στην εποχή σας αυτός. Τον Νίλσεν εσείς τον είχατε φέρει, έναν Σουηδό δανό.
Τον Νίλσεν εγώ τον έδιωξα.
Α, εσείς τον διώξατε. Ένα Σουηδό, λέω, έτσι κάπως μακρύ μαζί.
Ο Ξανθός, ο ψηλός.
Ναι.
Αυτός κατά λάθος έβαζε γκολ.
Είχε βάλει όμως.
Πολλά γκολ. Χτύπαγε μπάλα στα πόδια του και έπαιρνε γκολ.
Εσείς γιατί τον διώξατε, για αυτό το λόγο που μας λέτε τώρα.
Ναι, ναι. Δεν μου έκανε σαν παίκτη.
Δεν σας έκανε, δεν σας γέμιζε το μάτι.
Δεν μου έκανε σαν παίκτη.
Από Έλληνες παίκτες εσείς είχατε φέρει στην ΑΕΚ τότε την γενιά, Ματζίδη, Αλεξανδρή κλπ. Ήρθανε μεταγενέστερα.
Όχι, όχι. Εγώ έφερα τον Κλόπα.
Τον Κλόπα, Φρανκ Κλόπα.
Εγώ έφερα τον Μπατίστα.
Τον Μπατίστα.
Εγώ έφερα τον Σταματή. Εγώ έφερα τον Καραγιάννη. Ρίστον παρόδο με τον Καραγιάννη όταν μας τον φέρανε. Λέω του Μπάγεβιτς, σε παρακαλώ ρε Δούσκο, βάλ το παιδί αυτό να το δούμε. Μου έχουν πει ότι είναι καλός παίκτης από εκεί, από την Καρδίτσα είναι καλός. Το παιδί μπήκε λοιπόν, ένας παίκτης ο οποίος ήταν βλαχαδερό τότε. Και όταν τελείωσε το μάτς, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί έμπαινε πάντα πρώτος στην μπάλα. Δεν άφηνε τον αντίπαλο να πάρει ανάσα, έπεφτε πρώτος πάνω στην μπάλα. Και μόλις τελείωσε, λέω του Μπάγεβιτς, πώς τον είδες, μου λέει, έλα ρε πρόεδρε, μου λέει, θα γελάει ο κόσμος, το παιδί είναι κατσίκι. Του λέω, δεν πειράζει. Κράτησε τον, ναι, γιατί εγώ είδα ένα προσόν, τον είδα να πέφτει πάνω στην μπάλα πρώτος. Δεν άφησε ποτέ τον αντίπαλο να πάει πρώτος στην μπάλα. Ο Καραγιάννης έφτασε σε Εθνική Ελλάδος.
Εντάξει, ναι, είχατε φέρει. Το Γκλόπα που τον ανακαλύψατε.
Το Γκλόπα πήγε να τον πάρει ο Ολυμπιακός και τον πήρα εγώ γιατί είχα σχέσεις με το θείο του. Το Ζέρβα, το Γιώργο το Ζέρβα από το Σικάγο.
Α, τον Γκλόπα είχε ενδιαφερθεί πρώτα ο Ολυμπιακός τότε και εσείς απλά μπήκατε σφίνα και δεν μπορέσατε και τον πάρετε λόγω των
καλών. Και τον πήρα. Είχε βγάλει και φωτογραφίες με το πούλμαν του Ολυμπιακού και αυτά.
Μάλιστα. Άλλες εποχές τότε. Βεβαίως το ποδόσφαιρο από τότε έχει εξελιχθεί. Καλύτερο ήταν το τότε ποδόσφαιρο, η τότε αγωνιστική κατάσταση ή η τωρινή.
Κοίταξε, οπωσδήποτε τώρα, διότι οι ευκολίες που παρέχονται στους ποδοσφαιριστές για να προπονιόνται και όλα αυτά είναι πολύ καλύτερες από το παρελθόν. Έτσι.
Ναι,
όμως τότε ήταν πιο.
Τεχνίτες.
Όχι. Υπήρχαν παίκτες οι οποίοι αν ζούσαν σήμερα, ήταν 25 χρονών, θα παίζανε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει.
Ναι, μιλάμε τώρα για Χατζηπαναγή και τέτοια πράγματα.
Χατζηπαναγής, Νεστορίδης, Παπαϊωάννου, Δωμάζος.
Ναι, αυτοί ήταν παίκτες... μύθοι. Δελικάρης, μύθοι ήταν.
Δελικάρης ήταν παικταράδες. Γεννηθήκανε λίγο νωρίς. Ήταν παικτάρες αυτοί. Όχι, εκείνη την εποχή ήταν οικογένεια. Εμείς δηλαδή με την ΑΕΚ είμαστε οικογένεια. Να φανταστείς, μια φορά είχε χιόνια και φύγαμε να πάμε να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη με το τρένο. Και όλο το τρένο ήταν γεμάτο με τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών. Εγώ με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ο Μανολάς με τη μάνα του και τον ξάδελφό του. Όλοι με τις οικογένειες. Όλοι. Ήταν οικογένεια η ομάδα. Αυτό τώρα που... αυτά έχουν ξεφύγει, έχουν γίνει επαγγελματικά 100%.
Ναι, γιατί τώρα σου λέει είμαστε ομάδα, είμαστε οικογένεια. Και όποια ομάδα γλιτώνει την κρίνια στα ποδητήρια είναι σίγουρα μια ομάδα που προχωράει. Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε, ποιο παιχνίδι επιθητεία σας έμεινε και θυμάστε ακόμα?
Ένα παιχνίδι που άμα το βάλεις σήμερα και το δεις, θα νομίζεις ότι παίζει Real Barcelona ή Real Manchester City.
Με την Dynamo Dresden, θα μου πείτε.
Dynamo Dresden, ναι.
Όχι τη νίκη στο ΆΚΑ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Όχι, όχι. Εκείνο ήταν ηρωικό παιχνίδι. Με τη Dynamo Dresden ήταν ατμομηχανή ΑΕΚ.
Το 1-5-3 είχε έρθει, καλά θυμάμαι.
5-3, ναι, 5-3. Ναι. Ήταν ατμομηχανή. Η ΑΕΚ ήταν ομάδα επιπέδου Real Madrid εκείνη την ημέρα.
Ήταν το κορυφαίο σας παιχνίδι στην προεδρική σας θητεία επί ΑΕΚ αυτό?
Ναι, ναι. Άλλο οι νίκες τώρα για τη Δυναμό Δρέζης, ήταν η Δυναμό Δρέζης. Άλλο ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Και αν θυμάσαι όταν επανήλθα εγώ στην ΑΕΚ, επί Τροχανά τότε, κερδίσαμε 3 φορές κολλητά τον Ολυμπιακό. 3 φορές κολλητά. Δεν μπορείς να μας κερδίσει πουθενά.
Άλλες εποχές ή τότε, άλλες ή τώρα.
Άλλες.
Τέλος πάντων. Θα δούμε.
Περάσαμε καλά κι εμείς. Η ΑΕΚ να είναι καλά, να πάρουμε και φέτος το πρωτάθλημα και όλα θα πάνε καλά.
Πρώτο φαβορί η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός?
Πρώτο η ΑΕΚ.
Πρώτο η ΑΕΚ. Δεύτερο,
τον ΠΑΟΚ θα μου πείτε. Ο ΠΑΟΚ.
Άρα δηλαδή, πρώτη η ΑΕΚ, δεύτερος ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα έρχεται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και πάει λέγοντας.
Έτσι.
Κύριε Πρόεδρε, να σας αφήσω να απολαύσετε το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 θα έχει. Πιστεύω ότι η ΣΥΤ θα επιβληθεί. Εύκολα
έτσι
ή δύσκολα.
Έτσι νομίζω. Λοιπόν. Να είσαι καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλό βράδυ.
Να είσαι καλά. Yeah.